Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 14-may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. NATO Toshkentda o'z mintaqaviy idorasini ochishga hozirlanmoqda. Xalqaro moliya tizimlari O'zbekiston iqtisodiy o'sish sur'atlarining pastlay boshlaganini taxmin qilmoqda. Moskvada yuz bergan otishma va mushtlashuv oqibatida 6 o'zbekistonlik jarohat oldi. Rossiyada mashina haydamoqchi bo'lgan muhojir 1-iyundan Rossiya haydovchilik guvohnomasini olishi shart.
Endi masalan bizlar 3 oylik baram, agar 3 oylik bo'lsa bizlar olib turamiz uni.
Farg'onalik bokschi chempion Bahodir Mamajonov Don King yordamida shohsupani ishg'ol qilishni ko'zlamoqda. Qirg'iziston sobiq muftisi Sodiqjon Qori Kamolovga ko'ra, islomda hasharot, xususan chigirtka yeyish haloldir.
Bizani shariatimizda o't o'lan bilan, o'sha nabotot bilan oziqlanadigan narsalar bo'lsa, chigirtkaga o'xshagan. Ularni iste'mol qilsa bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning 3-soatga qadar olingan yangiliklariga quloq solamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Mehnat muhojirlarining Rossiya maktablarini bitirgan farzandlari o'rta ma'lumot to'g'risidagi attestat bilan birgalikda bu mamlakatda istiqomat huquqini oladi. Rossiyada istiqomat qilish huquqini olish uchun migrant farzandi bu mamlakat maktabida kamida 3 yil o'qigan bo'lishi lozim. Bu haqda bugun Rossiya hukumati nashri Rossiyskaya gazeta xabar qildi. Ekspertlar fikricha, mehnat muhojiri farzandining o'z oilasi mansub bo'lgan millat an'analaridan Rossiyaga xos an'analarga ko'chishi uchun maktabda 2 yil o'qishi yetarlidir. Rossiyskaya gazetaga ko'ra, shu kunda mehnat muhojirlari farzandlarining 79% maktabga qatnaydi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada shu kunda 3,5 million atrofida o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar o'tkazdi bugun. Putin seshanba kuni uchrashuv boshlanishi arafasida so'zlashuvlar chog'ida asosiy e'tibor qisman Suriyaga qaratilajagi to'g'risida bayonot berdi va
хочу отметить, что в целом у нас, мне кажется, есть позитивные.
Rossiya prezidenti ikki tomonlama aloqalarda Rossiya va Isroilning ikki tomonlama aloqalarida pozitiv tendensiyalar kuzatilayotganini ta'kidlab o'tdi. Uchrashuvda Rossiyaning ko'p yillik ittifoqchisi Suriya hukumatiga S-300 zenit raketa komplekslarini yetkazib berishga doir rejasi, Rossiyaning rejasi muhokama qilinishi kutilayotgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskvaning bu rejasini barqarorlikka putur yetkazuvchi omil sifatida baholadi. Kurd isyonchilarining dastlabki kontingenti Ankara bilan erishilgan kelishuv doirasida Turkiyani tark etib, Iroq Kurdistonining Harur mintaqasiga yetib keldi. Kurdiston ishchilar partiyasining qurollangan chog'roq guruhi Harurga seshanba kuni ertalab yetib keldi va bu yerda mazkur partiyaning Iroqdagi a'zolari tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Kurd millatchilarining Kurdiston ishchilar partiyasi Ankaraga qarshi 29 yil davomida kurash olib bordi va bu kurash davomida 45 ming nafar atrofida kishi halok bo'ldi. Joriy yil martida Kurdiston ishchilar partiyasining qamoqdagi yetakchisi Abdulloh O'jalan o'z tarafdorlarini o't ochishni to'xtatishga chaqirgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Rossiyaning Penza-Tambov avtomobil yo'lida bugun ertalab taxminan soat 8:00 sodir bo'lgan avtohalokat chog'ida halok bo'lgan 10 kishining hammasi Rossiya fuqarolaridir. Bu ma'lumotni Ozodlik muxbiri Penza oblasti ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati referenti Valentina Kurnosovadan oldi. Voqeadan keyinoq tarqatilgan xabarlarda tojikistonlik mehnat muhojirlari tushgan va Sochidan Chuvashiyaga ketayotgan mikroavtobus Penza-Tambov avtomobil yo'lida Chevrolet Lacetti avtomobili bilan to'qnashib ketgani va oqibatda 11 tojikistonlik halok bo'lgani aytilgan edi va mana hozirgina aytdik, demak ular tojikistonlik emas, Rossiya fuqarolaridir. 2008 yilning avgustida Gruziya bilan Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan urush sabab va oqibatlarini o'rganish uchun maxsus tergov guruhi tuzildi. Gruziya bosh vaziri Archil Kbilashvilining seshanba kuni jurnalistlar bilan muloqot chog'ida aytishicha, bosh prokuratura, ichki ishlar vazirligi va harbiy politsiya xodimlaridan iborat maxsus guruh urush davomida va undan keyin amalga oshirilishi mumkin bo'lgan jinoiy harakatlar ehtimolini o'rganadi. O'tgan oyda Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili prezident Saakashvili urush masalasida so'roqqa chaqirilishi mumkinligi to'g'risida gapirgan edi. Gruziya bosh vaziri Bidzina Ivanishvili hamda prezidentlik muddati tugayotgan Saakashvili o'rtasida uning Birlashgan Milliy harakat partiyasi o'tgan yilning oktyabrida parlament saylovida yutqazib qo'yganidan beri tez-tez siyosiy mojarolar yuz berib kelmoqda. Yana bir xabar O'zbekistonga oid. Rossexnadzorning Yekaterinburg boshqarmasi 13 may kuni tarqatgan xabarga ko'ra, shaharning Kaltsov aeroportida Toshkentdan uchib kelgan yo'lovchi qo'lidagi yukdan 5 ta to'tiqush chiqqan. Aytilishicha, yo'lovchining Rossiya hududiga parranda olib kirishga rasmiy ruxsatnomasi bo'lmagan. U taqdim etgan veterinar hujjatni Rossiya ma'murlari yaroqsiz deb topgan. Rossexnadzorning Yekaterinburg boshqarmasi matbuot xizmati Rossiyaga qushlarni tegishli ruxsatnomasiz olib kirish taqiqlanganini eslatgan voqea yuzasidan tarqatilgan xabarda. Kaltsov aeroportida yo'lovchidan tortib olingan 5 ta to'tiqush ortiga qaytgan samolyot bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgani xabar qilindi. Yana bir marta Rossexnadzor deyishimi talab qilsangiz, ayta olmayman.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Muloqotimizni davom ettirishdan avval O'zbekiston, mintaqa va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Internetdagi veb sahifamiz www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan yana bir sahifamiz www.ozodlik.org. Mobi. Qaynoqqina yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzating. Endi muloqotimiz bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. NATO Afg'onistondagi qo'shinlarni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston orqali olib chiqishni boshlayotgan bir paytda Toshkentda o'zining mintaqaviy idorasini ochmoqda. NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohi rasmiylari Harbiy alyans Toshkentda o'z mintaqaviy idorasini ochayotgani va iyun oyidan faoliyatini boshlashini tasdiqladilar. Harbiy siyosiy uyushmaning Toshkentdagi mintaqa vakolatxonasi 3 iyun kuni ochiladi.
Toshkentdagi NATO ofisi Harbiy alyans Afg'onistondagi qo'shinlarni Markaziy Osiyo jumladan O'zbekiston orqali olib chiqishni boshlayotgan bir kez ochilmoqda. NATO Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy aslahalarni 2014 yil oxiriga qadar O'zbekiston orqali olib chiqib ketishni mo'ljallamoqda. Toshkentdagi NATO idorasining asosiy vazifasi ham Afg'onistondan harbiy texnika va aslahalarni olib chiqish bilan bog'liq ishlarni muvofiqlashtirish ekanligi aytilmoqda. Biroq rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Golds fikricha, NATO Toshkentda mintaqaviy idorasini ochayotgani faqat Afg'onistondan harbiy texnika va aslahalarni olib chiqilishi bilan bog'liq emas.
Я всё-таки думаю, что это более долговременная программа. В большей степени это связано с тем, что в НАТО всё больше и больше думают о безопасности Центральной Азии.
Fikrimcha, bu uzoq muddatga mo'ljallangan bir dastur. NATO Markaziy Osiyo xavfsizligi muammosiga jiddiy e'tibor qaratyapti va alyans kelajakda ushbu mintaqa mamlakatlari bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yana ham kengaytiradi degan fikrdaman, deydi Golds. Shu oy boshida NATO rasmiylari xalqaro qo'shinlarni ko'chirish rejalarini amalga oshirishda shimoliy yo'nalishni tekshirib ko'rish maqsadida harbiy jihozlar ortilgan 2 poyezd Afg'onistondan O'zbekiston orqali olib o'tilgani va Latviyagacha yetib borganini bildirgan edi. Ma'lumki, O'zbekiston Afg'onistonda harbiy qo'shini bor NATO davlatlari bilan yuklarni o'z hududi orqali olib chiqilishi bo'yicha 2 kelishuvlarni imzolagan. Ayni kelishuvlar doirasida Afg'onistonda ishlatilgan ayrim harbiy texnik anjomlar O'zbekistonga ham berilishi ko'zda tutilgan.
Государства коалиции намереваются оставить в Центральноазиатских республик склады с вооружением. Они собираются часть военной техники оставить армиям этих государств. Это означает, что представители НАТО будут и в виде инструкторов, и в виде людей, которые смотрят за сохранностью техники, Так что связи будут развиваться, я думаю.
Халқаро коалитсияга аъзо мамлакатлар Марказий Осиёдаги қурол аслаҳо омборларини қолдириш ниятида. Айрим турдаги қуролларни эса ўша минтақа армияларига бермоқчи. Бундан келиб чиқадики, НАТО мутахассислари, инструкторлари ҳам у ерда қолади. Хулас, бу узоқ муддатли бир ҳамкорлик бўлади, деди россиялик ҳарбий эксперт Александр Гольц. Ҳозирча Тошкентдаги НАТО ваколатхонасига ким раҳбарлик қилиши эълон қилинмади. Ваколатхонага НАТОга аъзо мамлакатлардан бирининг фуқароси раҳбар этиб тайинланиши мумкин. Унинг ёрдамчилари эса маҳаллий мутахассислардан танланиши айтилмоқда. Аввалроқ НАТО ҳарбий сиёсий уюшмасининг Тошкентдаги минтақавий идорасидаги иш ўринлари учун танлов ҳам эълон қилинган эди. Халқаро муносабатлар соҳасида tarli ish tajribasiga, Markaziy Osiyo tarixi, siyosati va xavfsizligi bo'yicha yaxshi bilimlarga ega bo'lgan hamda ingliz, rus va o'zbek tilini mukammal egallagan O'zbekiston fuqarolari ham mazkur lavozimlarni egallashi mumkin. O'zbekiston Andijon voqealariga qadar NATOning Afg'onistondagi harbiy missiyasiga yaqindan ko'maklashib kelgan, xususan mamlakat g'arbidagi Qarshi Xonobod havo bazasini AQSh harbiylari ixtiyoriga bergan edi. 2005-yilda AQSh bazasi yopilganidan keyin ham Termiz havo bazasida nemis qo'shinlari hozirlik saqlanib qolmoqda. Huquq faollari O'zbekistondagi hukumat 8 yil avval Andijonda bo'lgani kabi harbiy texnikani o'z mamlakat aholisiga qarshi qo'llashi mumkin degan xavotirda g'arb hukumatlarini O'zbekistondagi Karimov rejimi bilan harbiy hamkorlik qilmaslik, bu mamlakatga qurol sotmaslikka chaqirib keladi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, erkin mikrofon, ozod Skype, qolaversa ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida xizmatingizga shay. Bu manzillarimizga o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklarni xabar qilish barobarida dasturlarimiz haqidagi fikr-mulohazalaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 2013-yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish darajasi 7.5% tushishini taxmin qilmoqda. 2012-yilda bank ekspertlari O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishni 8.2% deya e'tirof etgan edilar. Bu esa xalqaro maydondagi eng baland ko'rsatkichlardan biridir. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki hisobotida aytilishicha, davlat xarajatlarining ko'paytirilishi, gaz eksporti yo'nalishining samarali tarzda qayta ko'rib chiqilishi hamda pul kredit siyosati o'tgan yili 8.2% iqtisodiy o'sishni kafolatlagan. Ammo 2013-2014 yillarda O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti ko'rsatkichi pasajda davom etadi va bunga jumladan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari tomonidan vatanga yuborilayotgan pul jo'natmalari miqdorining ozayishi ham ta'sir ko'rsatadi, deyiladi bank hozirlagan yangi hisobotda.
Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 2013-yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sur'ati 7.5% atrofida bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. Bank tomonidan tayyorlangan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki amaliyotlari olib boriladigan mamlakatlarda hududiy iqtisodiy istiqbollar nomli yangi hisobotda 2014-yilga kelib O'zbekistonda iqtisodiy o'sish yanada ozayishi va 7% tashkil etishi bashorat qilinadi. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistonda inflyatsiya o'rtacha ko'rsatkichi 2013-yilda 11% tashkil qilishini aytmoqdalar.
Rost ekonomiki strany значительно опаздывает по отношению к инфляции. Это означает одно.
Mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'ati inflyatsiya darajasiga nisbatan ortda qolayotgani bir narsani anglatadi. Ya'ni muomalaga yangi xos pullarning chiqarilishi, milliy valyuta qadrining keskin tushib ketishi va turmush darajasining pasayishi. Masalan, O'zbekistonda bir fuqaroga mo'ljallangan iste'mol savatchasi narxi har 6 oyda kamida 12% qimmatlayapti. Bu esa iqtisodiy o'sishning inflyatsiya darajasidan past bo'layotganini isbotlovchi eng yorqin misoldir, dedi O'zbekiston iqtisodini kuzatib boruvchi ukrainalik ekspert Vyacheslav Zubenko. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki ekspertlari fikricha O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning pasayishi jahon iqtisodiy ko'rsatkichlarining susayishi bilan bog'liqdir. Boshqacharoq aytganda, kelajakda Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdorining ozayishi iqtisodiy ko'rsatkichlarining migratsiyaning pasayishiga sabab bo'ladi. Shu kungacha esa O'zbekiston mehnat muhojirlari tomonidan yuborilayotgan pul jo'natmalari bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab kelgan. Masalan, o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu postsovet davlatlari o'rtasidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Rossiyaning Chelyabinsk shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Dilshod Abubakirov O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari ozayib ketishi to'g'risidagi bashoratlarni asosli deb hisoblaydi.
Birinchidan, hozir robota Rossiyada degan narsasi qimmat bo'lib ketdi. 1000 dollar dollarga, o'rus puliga 30 ming rubl bo'lib ketdi. Shuni hisobiga odamlar robota Rossiyada qila olmasdan iloji yo'q, oz pulda ishlayapti. 200 dollar, 300 dollar pul olish uchun ishlayapti bir oy. O'tganlar dokumentalni robota Rossiyalar arzon edi. Hamma robota Rossiyalarni olib turib xohlagan ishiga kelib ishlab pulini jo'natishyapti. Bu yil unaqa robota Rossiyani qiyin bo'lib qoldi.
O'tgan yillari qancha edi? Ishga ruxsat berdi.
10 ming rubl edi. 310 dollar, 320 dollar edi.
Demak, bir yilda ichida 700 dollarga qimmatladi.
Ha, robota Rossiyasi 700 dollarga qimmatladi. U ham yo'q. Kvota degan narsasi bor. Shu kvotasi bor firmalar qidiryapti. U hamma ham qila olmayapti. Shuning uchun shu 30 mingga ham o'zi olisha olmayapti odamlar. Olib ishlaylik deganlari bor, lekin shunga ham olisha olmayapti. Qiyin hozir. Rossiyani olish ham qiyin bo'lyapti.
Dedi Dilshod Abubakirov. Dunyoning 64 davlati, Yevropa Ittifoqi va Yevropa Sarmoya Banki, Yevropa Qayta qurish va taraqqiyot bankining hissadorlari hisoblanadi. Bank 1991 yilda Sharqiy Yevropa va sobiq SSR respublikalariga ko'mak ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro moliya tizimlari hozirlab kelayotgan yillik hisobotlarda O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish surati jahondagi eng yuqori suratlardan biri sifatida e'tirof etib kelinayotir. Ammo mana bugungina eshitganimiz kabi Yevropa Qayta qurish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish suratining ham kelasi 2 yil ichida pastlay boshlashini bashorat qilmoqda. Eslatib o'taman, xalqaro moliya tizimlarining bu ma'lumotlari asosan O'zbekiston rasmiylari hozirlaydigan statistik ma'lumotlarga asoslanadi va bu raqamlar ostidagi haqiqatni tekshirishning deyarli imkoni yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Nafaqat Twitter, balki barcha ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb yozing va eng so'nggi yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating. Yana O'zbekiston yangiliklari bilan muloqotimiz davom etadi. Joriy yilda O'zbek paxta sanoat shirkatining viloyatdagi birlashmalarida 200 ta ipak qurti boqish majmuasi tashkil etildi. Endilikda paxta sanoat birlashmalari pilla yetishtirish jarayonini to'la o'z nazoratiga olishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Shu kunlarda Qashqadaryo viloyatidagi paxta tozalash zavodlarida tashkil qilingan 20 ta zamonaviy qurt boqish majmualarida 1400 quta ipak qurti boqilmoqda. Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta zavodlarida pilla yetishtirish jarayoni viloyat paxta sanoat birlashmasi zimmasiga yuklatilgan.
Har bitta tumanda paxta zavod bor. Har bitta paxta zavodda 2 donadan punktlar yoniga tashkil qilingan. Paxta zavodda qobil punktlari bor-ku, xirmon qiladigan. O'shalarning yoniga tashkil qilingan. Mana masalan, Qarshi tumanini Talliqiron punkti, istiqbol xo'jaligi bor-ku, o'shanga tashkil qilingan.
Endi qanchalik kattalikda bu joylar?
70 karobka boqadi. Yerda paxta zavodda xodimlari 70 karobka pulni odamlarni jalb qilib, 300 turist kishini jalb qilib ishlatib boqtiryapti.
Dedi Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mas'uli. Unga ko'ra, Qashqadaryodagi paxta zavod zavodlarda bu yil 92 tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan. O'zpaxta sanoat shirkati ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakat bo'yicha jami 100 ta paxta tozalash zavodi hududida tashkil qilingan 200 ta zamonaviy qurt boqish majmualarida ipak qurti boqilmoqda. Mazkur shirkatning o'zini tanishtirmagan mas'uliga ko'ra, fermer xo'jaliklari ipak qurti boqishni eplay olmayotgani va mamlakatda pillachilik sanoatiga e'tibor susayib ketgani uchun pilla yetishtirish jarayoniga paxta sanoat birlashmalari mas'ul etib tayinlangan.
Pillachilik o'shanga e'tibor susayib ketganligi uchun mana shu paxta sanoati qo'ldan keladi. Mana shuni ishonamiz deb turib, endi paxta sanoat uyushmasiga topshiriq berilganda. Bosh vazirimiz 2012 yil yig'ilish bayonini o'tkazdi. O'sha topshiriqqa asosan shu paxta sanoat sistemasida pillachilik, keyin har bir paxta tozalash zavodining ikkitadan qurtxonalar qurildi. Qurtxona va aholiga xizmat ko'rsatish majmualari.
Suhbatdoshga ko'ra, paxta zavodlar hududida zamonaviy qurt boqish majmualarini tashkil qilish va u yerda ishchilar uchun sharoitlar yaratish uchun paxta sanoat birlashmalariga imtiyozli kreditlar berilgan.
Hammom qilingan, savdo do'konlari qilingan, ma'rifat xonalari qilingan. Bu odamlar uchun sharoitlar hammasi hozirgi zamon talabida tayyorlab qo'yilganda. Bosh vazirimizning topshirig'i asosan o'sha ishlar qilinyapti-da.
Ayni paytda fermer xo'jaliklarida ham ipak qurti boqish jarayoni davom etmoqda. Suhbatlashganimiz fermerlarga ko'ra, ular bu ishga o'z ishchilarini jalb qilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz mang'itlik ayol ham uyida 5 quti ipak qurti boqmoqda. Paxta zavodlardagi qurt boqish xonalarida yaratilgan sharoitlardan farqli ravishda bu ayol 2 molxonasi va uyining 4 xonasida qurt boqyapti. O'zimiz bolalar va erim bilan oshxonada yashayapmiz. Endi fermerimiz qurt boqayotganimiz uchun 150 ming so'm va 2 qop un berdi. Agar rejani oshirib bajarsam, yana pul berishga va'da berdi. 4 bolam qurt boqishga yordamlashdi. Endi ular ko'magisiz albatta qurt boqish qiyin, deydi mang'itlik ayol. Xorazmlik 12 yoshli Nigina ham 6 yoshidan boshlab ota-onasiga qurt boqishga ko'maklashadi.
Azon bilan 5dan yaproq o'rmaga turasan, keyin yaproq o'rib kelib, chovib, keyin yana yaproq o'rib, yana chovib solamiz. Keyin kechda 12dan yotishdan oldin ham bir solmadi. 12 birlarda. Pilla boqishning qiyin taraflari azonda erta turish, orqalash, keyin o'rish, yaproqni o'rib, chovib berish, boqish, 2-3 joy pillaga sop chiqish, kechda shu anu kech yotish, keyin erta bilan turish,
dedi 6 yoshidan boshlab qurt boqayotgan 12 yoshli xorazmlik Zumrad. O'zbek ingiz sanoat davlat hisobdorlik kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilda 25 ming tonna pilla yetishtirilgan. O'zbekistonda tayyorlangan pilla tolasining 20% eksport qilinadi, 30% esa mamlakat ichkarisidagi ipakchilik korxonalari ehtiyoji uchun ishlatiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosini qidirsangiz, nafaqat dasturlarimizning audiosini, ya'ni ovoz shaklini, balki dushanba kungi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz video tasvirini ham topib tomosha qilishingiz va tinglashingiz mumkin. Demak, Ozodlik dasturlarini YouTube'dan kuzating. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiligiga ko'chadi. O'zbekistondagi ashulachilar vazirligi maqomida bo'lgan O'zbeknavo estrada birlashmasida seyshanba kuni ashulachilar va ular ma'murlari ishtirokida majlis o'tkazildi. Bu majlisda ashulachilarning ochiq-sochiq kiyinishlari, behayo turmush tarzlari tanqid etildi. Majlisda qatnashgan jurnalist Shovshu O'z nashri rahbari Jasur Hamroyevning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tadbirda estrada san'ati atrofida urchigan tovlamachilik, yulg'ichlik va birovlarning pulini o'zlashtirish kabi muammolar ham muhokama etilgan.
Mana bugun O'zbekistonda juda katta yig'ilish bo'ldi, juda ham qiziq yig'ilish bo'ldi. Bunaqa yig'ilish oxirgi bir 10 yilda bo'lmagan edi. Mana bugun san'atkorlar, prodyuserlar, administratorlar chaqirilib, davra suhbat o'tkazildi.
Mavzu nima bo'ldi? Nima bois bo'ldi bu suhbat o'tkazilishiga?
Mavzuni boisi bugungi kunda axloqsiz prodyuserlar, administratorlar, qaysi ma'noda xalq bilan yaxshi muomalada bo'lmayotgan san'atkorlar, san'atkorlar odobi, kliplardagi yana behayoliklar, aynan o'shalarga to'xtaldi.
Saviyasiz qo'shiqlar, ma'nosiz matnlar va yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan video kliplar kabi kamchiliklar haqida fikr almashish va bunga qarshi chora tadbirlari ishlab chiqarish maqsadida davra suhbati o'tkazildi, deydi Jasur Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatda osh seshanba kungi majlis kun tartibida bo'lgan jiddiy masala, san'atkorlar bilan bog'liq moliyaviy tovlamachilik masalasiga ham to'xtaldi. Kaniza taxallusi bilan qo'shqadadigan 28 yashar Shahrizoda Ahmedovaning administrator ustidan jinoyat ishi ochilgani ham bu tadbirda qayd qilindi. Bu administrator ashulachilarning pulini yeb qo'yganlikda ayblandi, deydi Jasur Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda.
O'sha Kaniza degan san'atkori ish yurituvchisi Murod, menimcha Murod Madakin ismi, Murod degan ish yurituvchisini, demak o'sha san'atkori, demak pulini nima deydi, qo'shqaytgan o'sha ayrim insonlar bilan yeb qo'ygani va ayni paytda jinoyat ishi ochilgani haqida gap so'z bordi.
Ozodlik muxbiri Kaniza taxallusi bilan qo'shqaytadigan Shahrizoda Ahmedova bilan bog'lanib bu ma'lumotni tasdiqladi. Ayni paytda Kanizaning ochiq sochiq kiyinishi ham majlisda tanqidga sabab bo'lgani aytildi. Majlisda o'zbek militsionerlarini so'kib internetdagi YouTube portali qahramoniga aylangan Abdulla Qurbonov taqdiri boshqa ashulachilarga o'rnak bo'lishi kerakligi uqtirilgan. Internetdagi YouTube portaliga qo'yilgan tasvirda Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini so'kkani aks etgan edi. O'zbek militsionerlarini poraxo'rdaga so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarda tarqatilgan o'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonov 22 fevral kuni litsenziyadan mosuvo qilingan edi. O'zbekistondagi ko'ngil ochar matbuotda O'zbekistonda ikki taniqli ashulachi Sherali Jo'rayev hamda Yulduz Usmonovlarga qo'yilgan taqiq haqida ishoratlar bor. Ozodlikka ismini aytmaslik sharti bilan suhbat bergan Toshkentdagi Istiqlol konsert zalida texnik muhandis bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova hamda Abdulaziz Karimov kabi qo'shiqchilar bilan shartnoma tuzmaslikka yuqoridan buyruq bor. Ayni paytda suhbatdosh buyruqning aynan qaysi tashkilotdan tushganini ayta olmadi. Shov-shuv uz nashrining rahbari Jasur Hamrayevning Ozodlikka aytishicha Yulduz Usmonova hamda Sherali Jo'rayevlarga konsert faoliyati taqiqlanmagan. Ularda birinchi darajali litsenziya bor. Bu ikkala san'atkor uchun qo'shiq aytish taqiqlanmagan, deydi Jasur Hamrayev.
Odamni og'zidagi gap, chunki bular ikkita litsenziyasi bor, hammaga o'sha to'laqonli berilgan litsenziya, menimcha birinchi darajali litsenziya berilgan bu ikki san'atkorga ham. Nima deydi, endi menimcha har bitta san'atkor o'zini odob axloq chegarasini, doirasini, o'tirgan o'rnini, umuman til me'yorlariga
Fond Forum tashkilot tomonidan o'tkazilgan Asrlar sadosi festivalida Yulduz Usmonovaning katta sahnaga qaytishi kutilayotgan edi. Asrlar sadosi festivali ishtirokchilaridan birining aytishicha, festival gala konserti fonogrammasi yozilgan diskda Yulduzning Asrlar sadosi gimni qo'shig'i ham bo'lgan, paragonlarda, ya'ni repetitsiyalarda ham bu qo'shiq yangragan. Jurnalist Ulug'bek Haydarov Sarmisoydagi o'z manbalariga tayanib, festival yakunidagi gala konsert boshlanganida Yulduzni sahnaga chiqarmaslik haqida Toshkentdan shoshilinch xabar kelgani haqida maqola yozdi. Bu maqolada Yulduz Usmonova bu xabarni eshitib, xosxonada o'tirgan Gulnoraning huzuriga chopib ketgani va u yerdan xo'ngrab yig'lagan holda qaytib chiqqani ta'kidlanadi. Ya'ni Yulduz Usmonovaga Asrlar sadosi festivalda qo'shiq kuylashga oxirgi daqiqalarda izn berilmagan. Internetdagi Sayot uz nashri Yulduz Usmonovaning Sarmissoy festivali bahonasida o'zbek sahnasi osmonida balqishi uni sahnaga qaytishini kutayotganini yozgan edi.
Bu yilgi festivalga Yulduz shunaqangi ajoyib gimn tayyorlagandiki, buni ta'riflashga til ojiz. Bu qo'shiq jarang sochishini kutgandik. Hattoki Toshkentdan Yulduzning bir qancha fan-klub a'zolari shu qo'shiqni Yulduz sahnadan turib ijro qilishida birga bo'lamiz deb borib, amallab konsertga kirib olishganda ham afsus.
Sarmisoydagi Asrlar sadosi festivalida qatnashgan Jasur Hamrayev ham boshqalar qatori Yulduzning Sarmisoyda kuylashini orzu qilib kutganini aytadi.
Endi ko'pchilik kutdi, kutishgan. Lekin mana mayli onasidan kam qolmagan darajada aytdi.
Biz ham kutdik nachora, lekin Yulduz kuylamasa ham qizi kuyladi-ku. Shu ma'noda bu yerda men hech bir fojia ko'rmayman, deydi suhbatdosh.
Shunday qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda, seshanba kuni O'zbekistonda Ashulachilar vazirligi maqomida bo'lgan O'zbek Navo estrada birlashmasida keng ko'lamli majlis bo'lib o'tgan va unda ashulachilarning ochiq sochiq kiyinishlari, behayo turmush tarzlari tanqid qilingan. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Rossiya hukumatı mehnat muhojirlari bolalariga istiqomat huquqini berishni rejalamoqda. Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Kurd isyonchilarining dastlabki guruhi Anqara bilan erishilgan kelishuv doirasida Turkiyani tark etib, Iroq Kurdistoniga yetib keldi. Rossiyaning Penza Tambov avtomobil yo'lida bugun ertalab soat 8:00 sodir bo'lgan avtohalokat chog'ida halok bo'lgan 10 kishining hammasi rasmiylarga ko'ra Rossiya fuqarolaridir. 2008 yil avgustida Gruziya va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan urush sabab oqibatlarini o'rganish uchun Gruziyada maxsus tergov guruhi tuzildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistondagi yirik savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan Korzinka O'z 15 maydan boshlab nogironlar va aholining zaif qatlamiga mansub kishilar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishni boshlaydi. BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bu loyiha nogironlarga daromad topish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratishi aytilmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik nogironlar bu kabi loyihalar o'zlari uchun dengizdan tomchi ekani, ular o'z tirikchiliklarini o'zlari o'tkazishlari uchun davlat boshqa imkonlarni ishga solishi lozimligini ta'kidlamoqdalar.
O'zbekistondagi yirik savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan Korzinka O'zda 15-maydan boshlab ijtimoiy mahsulot dasturi doirasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar sotuvga qo'yiladi. Bu haqda Ozodlikka Korzinka O'z savdo tarmog'ining tashqi faoliyat bo'yicha marketologi Sulhi Hasanov ma'lum qildi.
Реализация начнется с 15 мая, то есть с завтрашнего дня.
Mahsulotlarni sotish 15-maydan, ya'ni ertangi kundan boshlanadi. Ertaga Korzinka O'z Sergeli supermarketida taqdimot marosimi bo'lib o'tadi. Uni dasturni amalga oshirayotgan BMT taraqqiyot dasturi Toshkent vakolatxonasi va Korzinka O'z vakillari rasman ochib berishadi. Dastur doirasida biz nogironlar va aholining zaif qatlamidan bo'lgan kishilar, masalan, yetimlar va boshqalar ishlab chiqargan mahsulotlarni sotamiz. Avvallari ular BMT taraqqiyot dasturi bilan imtiyozli asosda hamkorlik qilganlar. Endilikda ular o'z mollarini bozorga olib chiqib sotishlari, talabni o'rganishlari va shu asosda o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlashga o'tishlari kerak. Shundan keyin ular BMT taraqqiyot dasturi yordamisiz ishlay boshlashi ko'zda tutilgan. Hozircha BMT taraqqiyot dasturi shartnomalar tuzish, mol yetkazib berish va boshqa masalalarda ishlab chiqaruvchilarga yordam berib kelmoqda.
Der ekan Sulhi Hasanov, hozirda dastur doirasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar supermarketlarga kelib tushgani hamda bu mollarning aksariyatini yengil sanoat mahsulotlari va suvenirlar tashkil qilishini aytdi. Ijtimoiy mahsulot dasturi doirasida mol xarid qilish bilan o'zbekistonliklar zaif qatlamga mansub bo'lgan yurtdoshlariga yordam berishini qayd etgan marketolog Hasanov, ayni paytda ishlab chiqaruvchilar ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishi lozimligini urg'uladi.
Чтобы их люди покупали из практического интереса, а не из интереса помочь данным предприятиям, данным людям, понимаете?
Odamlar bu mahsulotlarni amaliy foydaliligidan kelib chiqqan holda xarid qilishlari kerak. Bu odamlarga rahmi kelib, ularga yordam berish istagidan kelib chiqqan holda emas. Biz ularning fikrlash tarzini biroz o'zgartirmoqchimiz. Chunki hozirgi paytda bu odamlar zehniyatida bir xato mulohaza bor. Biz ishlab chiqargan tovarlarni hamma xarid qilishi kerak. Chunki bu mollar nogironlar va zaif qatlamga mansub kishilar tomonidan ishlab chiqarilgan degan. Aslida bu narsa noto'g'ri. Ular ham boshqa oddiy korxonalar kabi raqobatga dosh bera oladigan mahsulot ishlab chiqarishlari kerak. Shundagina ular BMT taraqqiyot dasturi kabi tashkilotlar yordamisiz faoliyat yurita oladigan bo'ladilar,
deydi Korzinka O'z savdo tarmog'ining tashqi faoliyat bo'yicha marketologi Sulhi Hasanov. O'zbekiston nogironlar jamiyati markaziy rayosati raisi Komiljon Abdullayev, mamlakatda jismoniy imkoniyati cheklangan odamlar ahvoli o'tgan asrning 90-chi yillariga qaraganda o'nglanib qolganini, bugungi kunda ular bilan ishlayotgan xalqaro tashkilotlar va 76 ta nohukumat tashkiloti nogironlarga qo'ldan kelgancha yordam berib kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, nogironlar ishlab chiqargan mahsulotlar hozirda turli yarmarkalarda, O'zbekistonning turistik markazlarida o'z xaridorlarini topayotibdi, shu jumladan ularni xorijliklar ko'p sotib olayapti. Komiljon Abdullayevning aytishicha, endilikda Respublika nogironlar jamiyati ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida markaz tashkil etish taraddudiga tushgan. Biroq shu kunda bunga mablag' topish masalasi ko'ndalang bo'lib turibdi.
Bizlar hozir o'shani ustida ish qilyapmiz, bitta markaz tashkillashtirib,
Sal bir xudo xolasa bir mablag' topgandan keyin shu bir ishlab chiqarish qilmoqchimiz. Agar ruxsat bersa davlat buyurtmasini olib shunga qarab turib mana shu xalq iste'mol mollaridan
deydi O'zbekiston nogironlar jamiyati raisi Komiljon Abdullayev. Mamlakatda nogironlar ishlashi uchun zarur barcha imkoniyatlar yaratilganini qo'shimcha qilarkan. Ammo ismi oshkor qilinishini istamagan toshkentlik nogiron suhbatdoshimiz o'zi kabi jismoniy imkoniyati cheklanganlar uchun O'zbekistonda kerakli shart-sharoitlarning hammasi yaratilganiga oid iddaolarga qo'shilmaydi.
Bularni gapirayotgan gapi yo'q, qilayotgan ishlari hammasi ko'z bo'yamachilik desa bo'ladi. Men so'radim, birja trudaladan so'radim, shu o'yda nimasi bormikin? Hech qanaqa ish yo'q. Men masalan ko'rlar jamiyati bilan ham ozgina aloqam bo'ldi, o'tdi-bo'tdi balnisada birga yotgan nimalarimiz. Men ham gaplashsam, "Yo" deydi, ilgari razetka, pazetka u bu narsa ishlab chiqarishar ekanligi tepsil u yo'q yo, hammasini bekitib tashlagan deydi, mana shunaqa deydi, hech qanaqa. U anaqaligi o'zi ish yo'q u, soppa sog'ligi ish yo'q, borib Rossiyada supurib yurishdi, boshqa qilyapti. Qatta bizga ish bo'ladi.
Der ekan ko'z ojiz suhbatdoshimiz, o'zi kabilarning ko'pchiligi hozirda ko'chada tilanchilik qilib kun kechirishga majbur bo'layotganini qo'shib qo'ydi. Suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda nogironlar faqat saylov paytidagina eslanadigan bo'lgan. Mavjud sharoitni o'nglash uchun nima qilsa bo'ladi degan savolimizga u mana bunday javob berdi.
O'sha hamma narsa Karimovdan zavisit bo'lsa, значит bitta ukaz, prikaz chiqarish kerakki, ukaz bo'lsa yopilgan korxonalar ochiladi. Ilgari ishlagan odamlar borib ishlaydi, bir-biri bilan muloqotda bo'ladi. Bitta o'zi yo o'yda yotib qolmaydi,
deydi toshkentlik ko'z ojiz suhbatdoshimiz. Ozodlik uchun Xondamir.
Eslatib o'taman, O'zbekistondagi yirik savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan Korzinka.uz 15-maydan boshlab BMT taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda nogironlar va aholining zaif qatlamiga mansub kishilar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sota boshlaydi. Muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Diqqatingizni endi mehnat muhojirlari hayotiga doir yangiliklarga, aniqrog'i Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. 12 may kuni Moskvaning Chexov tumanida sodir bo'lgan otishma va ommaviy mushtlashuv oqibatida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi jarohat oldi. Politsiya mahalliylar va o'zbek ishchilar o'rtasidagi janjal futbol maydonida sodir bo'lganini aytmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
O'tgan yakshanba kuni Podmoskovning Chexov shaharchasida Molodezhnoy ko'chasi 6-uy yonidagi maktab futbol maydonida to'p tepayotgan o'zbek muhojirlar va mahalliy yoshlar o'rtasida kelib chiqqan janjal oqibatida bir nechta o'zbekistonlik travmatik pistolet o'qlaridan yaralandi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Moskva viloyati bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Marina Lazarevaga ko'ra, hujumda Chexov tumanida istiqomat qiluvchi 26 yoshli ilgari sudlangan shaxs ayblanib, qidiruvga berilgan.
12 maya примерно в 22 часа дежурная часть Чеховской полиции поступило сообщение из района больницы о том, что оказана медицинская помощь шестерым гражданам Республики Узбекистан.
12 май куни тахминан соат 22-ларда Чехов полициясы навбат бўлимига туман шифоханасидан 6 нафар Ўзбекистон фуқаросига ёрдам кўрсатилгани тўғрисида хабар келди. Улар маст ҳолатда экани ҳам аниқланди. O'zbeklardan ikkitasi o'qotar quroldan jarohat oldi. Qolganlar ham travmatik quroldan yaralandi. Ularga tez tibbiy yordam ko'rsatilgandan keyin 4 kishi ambulatoriya davolanishiga qo'yib yuborildi, dedi. Hozircha mazkur hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilmaganini gapirgan Marina Lazareva. Tergovchilardan olingan ma'lumotga binoan, mahalliylar va mardikorlar o'rtasidagi futbol o'yinida yutqazib qo'ygan yoshlar shu tariqa tenglik hisobini o'rnatishga kirishgan. Hujum qilganlarning ikkitasida pistolet bo'lgan. Qolganlar tayoq va armaturadan foydalangani aytilmoqda. Mahallilar futbol o'ynayotgan muhojirlarga bechurik, ya'ni churkalarni ur baqiriq bilan tashlangan va futbol tomosha qilgani kelgan 50 ga yaqin muhojirni tarqatib yuborgan. Komsomolskaya pravda nashri Chexovda mehnat muhojirlariga oldin ham bunday hujumlar uyushtirilib turganini aniqlaganini xabar qildi. Bu mahalliy bekorchilarga ermak, ichib olib migrantlarni ko'pchilik bo'lib do'pposlash, deydi hodisa guvoh bo'lgan chexovlik ayollardan biri. Ozodlikning boshqa manbalaridan olingan ma'lumotiga ko'ra, stadion yonginasida ko'p qavatli bino qurilishida ishlayotgan muhojirlar o'z-o'zlari bilan futbol o'ynayotganda mahalliy millatchilar hujumiga uchragan. Chexov tuman birinchi sonli markaziy shifoxonasida futbol maydonidan 12 may kuni 7 kishi olib kelinganini ma'lum qilishdi.
Двое из поступивших были госпитализированы в травматологическое отделение, состояние пациентов
Olib kelinganlardan 2 nafar travmatologiya bo'limiga yotqizildi. Ularning ahvoli nisbatan durust. Ular rezina o'qlari bilan yaralangan, dedi shifoxona mudirasi Lyudmila Babishekhova. Chexov tuman politsiya boshqarmasida ozodlikka hozircha mazkur hodisa yuzasidan jinoiy ish ochilmagani, dastlabki tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qilishdi. Otishmani uyushtirganlikda ayblanayotgan 26 yoshli chexovlik fuqaro qidiruvi davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dan, Twitter'dan, Odnoklassnikidan Ozodlik radiosi deb qidiring va bu ijtimoiy tarmoqlarda kengayib borayotgan do'stlarimiz safiga qo'shiling. Qo'shilsangiz, Ozodlik radiosining qaynoqqina xabarlarini ham matn, ham audio, ham video shaklda topib tomosha qilish, tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana mehnat muhojirlari hayotiga doxil yangilik bilan davom etadi. Rossiyada haydovchi bo'lib ishlamoqchi bo'lgan mehnat muhojirlari bundan buyon shu mamlakat haydovchilik guvohnomasini olishlari shart bo'ladi. 1-iyundan kuchga kiradigan yangi tartib Rossiyada haydovchi bo'lib ishlayotgan minglab, balki 100 minglab o'zbekistonlik muhojirlarni yangi mushkulot qarshisida qoldirmoqda.
Xorazmlik Azamat 7 yildan buyon Moskvadagi tez yordam xizmatida haydovchi bo'lib ishlaydi. Shu paytgacha uning O'zbekistondan olgan haydovchilik guvohnomasi Rossiyada amalda bo'lib kelgan. Agar Azamat Rossiya haydovchilik guvohnomasini olmasa, ishsiz qolishi mumkin.
Men chet firma orqali ishlayman. Shu vaqtgacha O'zbekistonning pravosi bilan международныйligi bizdan kim? Bizdan ishlaymiz. Pretenziya yo'q. Aldasa olaveramiz, ketamiz boshqa.
Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunga yaqinda kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq Rossiyada olingan haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan mehnat muhojirlarni 1-iyundan boshlab haydovchi sifatida ishga yollaganlar 50 ming rubl miqdorida jarimaga tortishlari mumkin. Rossiya davlat avtoinspeksiyasi rasmiylariga ko'ra, mazkur chora mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgandir. Moskvadagi avtoinspeksiya xodimlaridan birining aytishicha, hozirda xorijlik fuqarolar uchun GAI idoralarida maxsus bo'linma ularga haydovchilik guvohnomasi berish bilan shug'ullana boshlagan.
В ГАИ по иностранным гражданам для вас специальная ГАИ есть.
Rossiyada haydovchi bo'lib ishlaydiganlarning kattagina qismi o'zbekistonlik azamat kabi mehnat muhojirlardir. Rossiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra so'nggi yillarda ko'chalarda yo'l harakati qoidalari ko'proq muhojirlar tarafidan buzilayotgani ularning o'z mamlakatlarida haydovchilik guvohnomalarini qanday yo'l bilan olganliklari borasida savollarni yuzaga keltirgan. Agar Rossiyada xorijlik haydovchilar guvohnomalari sertifikatsiyasi yo'lga qo'yilsa, ko'chalar xavfsizroq bo'ladi degan fikrlarini aytishadi rossiyalik rasmiylar. Ayni paytda mehnat muhojirlari haydovchilik guvohnomalarini Rossiyada olishlari korrupsiyani avj olishiga olib keladi degan fikrlar ham aytilmoqda. Rossiyada registratsiyadan o'tishni bular karmushkaga aylantirib qo'yishgan, endi prava berishi yana bir karmushka bo'ladi ular uchun, deydi Azamat.
Endi masalan bizlar 3 oylik beram, agar 3 oylik bersa bizlar uzr olishimiz shart emas, biz olib bilamiz uni.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyada joriy qilinayotgan yangi tartib dastlabki bosqichda mamlakatda haydovchilar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni paydo qilish tayin, chunki rossiyaliklarning ko'pchiligi arzimagan pulga haydovchi bo'lib ishlashni o'zlariga ep ko'rmaydi. Haydovchi bo'lib ishlayotganlarning aksari esa mehnat muhojirlardir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi agar mehnat muhojirlari haydovchilik guvohnomalarini tartibga solmoqchi bo'lsa, buni tez ortiqcha buyruqbozliksiz amalga oshirmog'i kerak, demoqda rossiyalik ekspertlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi e'tiqod maydoniga ko'chadi. Islomda o't o'lan yeydigan hashoratlar, masalan, chigirtka yeyish man etilmagan, dedi taniqli islom olimi Qirg'iziston sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov. Olimni hashoratlar mavzuidagi suhbatga tortishga BMTning kuni kecha e'lon qilingan yangi hisoboti sabab bo'ldi. Hamjamiyatning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotida dunyo bo'ylab 2 milliarddan ziyod kishi uchun hasharot qo'shimcha yegulik ekanligi eslatib o'tildi. Hasharotlarni iste'mol qilish dunyo bo'ylab boylabochlik va atrof muhit ifloslanishi darajasini pasaytirishga hissa qo'shishi ham ta'kidlandi. Hisobotda qurt qumursqalar oqsilga o'ta boyligi tufayli to'yib ovqatlanish imkonidan mahrum bolalar yeguliklarini boy etadigan qo'shimcha bo'lishi mumkinligi ham uqtirildi. Hisobot muallifariga ko'ra, hasharotlardan jirkanish oqsilga boy bo'lgan bo'ziqning g'arb jamiyatida iste'molga kirishi yo'lida jiddiy to'siq bo'lmoqda. Hasharotlar nafaqat g'arb xalqlari dasturxoni, balki musulmon xalqlarining mutlaq ko'pchiligi, xususan o'zbeklar dasturxonida ham uchramaydi. Ma'lumki, o'zbeklar u yoki bu narsani yeyish yoki yemaslik to'g'risida qaror qabul qilar ekan, odatda islomiy hukmlardan kelib chiqadi. Bas shunday ekan, hasharotlar iste'moliga oid islomiy hukmlar qanday? Taniqli olim Sodiq Qori Kamolovning ozodlik savollariga bergan javoblariga quloq solamiz.
Bizani shariatimizda o'sha qurt qumursqalar, hasharotlar, hayvonotlarning ichida yeydigani bor, haloli bor, haromi bor.
Bir demak, hasharotlarning ichida ham yeydigani bormi?
Bor. Masalan, chigitka, mana shunga o'xshaganlarni yesa bo'ladi. Lekin o'zidan kichik hayvonlarni yeydigan, masalan, qonini so'radigan, qonini yeydigan narsalar, tirnoqlik narsalar, tirnog'i bilan bo'g'ib ushlab yeydigan qushlar, bular shariatda harom qilingan. Chigitkaga o'xshagan ba'zi bir nabototlarni, o't o'lanlarni yeydigan narsalarni iste'mol qilsa bo'ladi. Mana shunga qarab hammasini ajratilaveradi. Mana shu tarozi. O'limtik yeydigan, o'zidan kichik hasharotni yeydigan, qonini so'radigan shunday narsalarni u hasharot bo'lsin, kurt qumursqa bo'lsin, bular harom qilingan. Nabotot bilan tirikchilik qiladigan hasharotlarni iste'mol qilsa bo'ladi. Hayvonlar ham xuddi shunday, parrandalar ham xuddi shunday. Chumchuqlar, mana shaftarlar, bunga o'xshagan narsalarni yesa bo'ladi, chunki bular unaqa o'limtik yemaydi, boshqatmaydi. Salxatlar, burgutlar, bular qon ichadi, go'sht yeydi, o'sha tirnog'i bilan bo'g'ib o'ldirib iste'mol qiladi. Shuning uchun ularni go'shti harom qilingan.
Yana mana chigirtkani aniq aytdingiz, lekin chigirtka qatorida yana aytish uchun uzoq sanashga to'g'ri keladi va siz aytgan asosiy belgilar o'sha qon so'rmaydigan bo'lsa va shunga o'xshagan taqiqlardan xoli bo'ladigan bo'lsa hasharotlarni yeyish mumkin.
Ha, o't o'lanlar, men aytib o'tdim. O't o'lan bilan o'sha nabotot bilan oziqlanadigan narsalar bo'lsa chigirtkaga o'xshagan. Bularni iste'mol qilsa bo'ladi.
Ruxsatlar bor-ku, agar insonni salomatligini saqlab qolish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha harom deb tan olingan narsalarni go'shtini ham iste'mol qilish mumkin degan ruxsatlar bor-a?
Bu boshqa mavzu. Bu mutlaqo boshqa narsa. Masalan, spirtli ichimliklar yoki boshqa bir narsalar insonni hayotini saqlab qolishlik iste'mol qilishlik uchun ruxsat berilgan. Bir o'zi o'lib qolgan narsa, bir hayvonmidi, tovuqmidi, bir inson shunday holatda qoldiki, boshqa hech narsa yo'q edi. Agar shu o'limtigini yo o'zi o'lib qolgan narsani yo cho'chqani go'shtini yemasa o'lib qoladi. Mana shunday holatlarda hayotini saqlab qolishligi uchun yoinki tabiblar mana shu narsani iste'mol qilmasangiz, siz shu kasallik orqasida o'lib qolasiz desa, o'sha tabiblarning so'zi bilan hayotini, salomatligini saqlab qolishlik uchun iste'mol qilsa bo'ladi. Bu boshqa narsa bu.
Yo'q, boshqa bir qarashda boshqa narsa, lekin Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha hasharotlarni yeyishni taklif qilar ekan, o'sha dunyoning juda ko'plab mintaqalarida ochlikdan o'layotgan odamlar bor, ayniqsa bolalarni hayotini saqlab qolish muammosi bor. O'sha bolalarni yeydigan taomiga bir qo'shimcha omil sifatida o'sha hasharotlarni qo'shishni aytayapti-da. Xullas, o'sha hayotni saqlab qolish uchun qilinayapti bu taklif. Shu ma'noda tushunsa bo'ladimi deyapman.
Agar shunday bir har bir holatni o'zini sharti, sharoiti, o'zini muhitidan kelib chiqib gapirilishi kerak-da. Masalan, ayrim bir davlatlarda shunday holatlar bo'lsa, ayrim mintaqada, qit'ada shunday holat bo'ladigan bo'lsa, shu mintaqani, shu shaharni, shu mamlakatni, xalqini, bolalarini saqlab qolishligi uchun o'sha tabiblarni ruxsati bilan insonga boshqa tomondan zarari yetmaydi degan xulosasini olib turib, ovqatiga qo'shib yoki ovqat tariqasida bersa bo'ladi. Bularni salomatligini, umrini saqlab qolishlik maqsadida.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'iziston sobiq muftiysi Sodiqjon qori Kamolov bilan suhbat edi. Bu suhbat BMTning kuni kecha e'lon qilgan yangi hisoboti munosabati bilan islomda hasharotlar, xususan chigirtkani yeyish masalasiga bag'ishlandi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi sport mavzuiga ko'chadi. Jahon boks assotsiatsiyasi yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni Bahodir Mamajonov 9 may kuni dunyoga mashhur promoter Don King bilan hamkorlik haqida 3 yil shartnoma imzoladi. Bahodir Mamajonov ozodlik bilan suhbatda Muhammad Ali, Mike Tyson kabi afsonaviy bokschilarga promoter bo'lgan Don King bilan hamkorlik professional boksning boshqa yo'nalishlari bo'yicha jahon chempioni kamarini qo'lga kiritish imkoniyatini yaratadi deya umid bildirdi. Farg'ona boks maktabi vakili bo'lgan 25 yashar Bahodir Mamajonov havaskor bokschi bo'lgan paytlarda yo xalqaro va mintaqaviy musobaqalarda ishtirok etib, qator sovrinlarni qo'lga kiritgan. Bahodir Mamajonov bilan o'tkazilgan suhbatga quloq solamiz endi.
Don King bilan imzolabsiz, uzoq muddatli shartnoma deb eshitdik. Qachon imzoladingiz? Nima shartnoma bu? Shu haqda gapirib bering, marhamat.
Bu promotorskiy shartnoma edi. 3 yilga shartnoma ko'p kishi o'ylashi mumkin, lekin xato qildi. Lekin men o'ylashimcha, hozirgi kunda men aniqa niyatimga, anaqamga yetkazadigan promotor bitta Don King deb bilaman-da. Shunga shu Don King bilan kontrakt tuzdik, hozir shartnoma tuzdik.
Shartnomada nimalar ko'zda tutilgan?
Endi bu shartnomada shu kamarda eng asosiysi shu kamarga janglar ko'zda tutilgan. Shu yiliga 2 jang qilib beradigan boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham kamarlarga urush ko'rsatilgan.
Don King sizni rasmiy promotoringiz bo'ldi. Endi qachon bo'lish kerak Don King promotorligidagi birinchi jang?
Endi hozir aniq nimasi yo'q, sababi hozir 8-iyun kuni nimalar urushyapti, menga raqib bo'ladiganlar urushadi. Ularda nima vaziyatga kim yutishiga qarab, keyin shunga aniq bo'ladi. Shundan keyin aniqlaymiz kunini. Endi bungacha hozir bir narsa deb bo'lmaydi.
Sizni bo'lajak taxminiy ehtimoliy raqiblaringiz kimlar bo'lishi mumkin? Jang qilayotgan kimlar?
Jang qilayotgan bittasi olimpiada chempioni Gambo, Yuriorkis Gambo kubalik, ikkinchisi o'sha men bir ochko hisobda yutqizib qo'ygan Darley Perez.
Xayrli.
Kolumbiyalik.
Kolumbiyalik. Kuba boks maktabi ham juda ham kuchli. Siz nafaqat bir marta kubalikni, ya'ni Santana ham kubalik edi, yanishmasam. Santana ham yutdingiz. Endi mana kubalik yana raqibingiz bo'lsa, yutish imkoniyatingiz qancha deb o'ylaysiz?
Men kubaliklar bilan boks yutishni yaxshi ko'raman o'zi aslida, sababi havaskor boksda ham 2 marta kurashganman, yutqizdirmaganman ularnikilariga ham. Ularnikilari ham jahon chempioni bo'lishgan mendan oldin. Yutganmanku. Yaxshi nima bilan tushsiz, raqib bilan tushsiz, o'sha kuchli raqib bilan tushsiz, keyin o'zingiz o'shalarni yutsiz, keyin o'zingizga o'zingiz ishonch bildirsangiz bo'ladi. Ha, bir narsaga erishsam bo'ladi. Anaqa kuchsiz raqib bilan tushib nima qilsiz? Qiyinda, ertadan keyin kelajakni ko'rish. Kuchli sportchini ursangiz, ertadan keyin o'zingiz kelajagingizni ko'rasiz o'zingizni ko'zingiz bilan. Men o'sha mendan kuchli bo'lganlar bilan o'sha nima qilishni yaxshi ko'raman. Xohlayman o'shalar bilan kuch sinashishni, mendan kuchlilar bilan.
12 aprel kungi jangingizdan so'ng Angelo Santanani texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratdingiz. Shundan keyin Bahodir Mamajonov ismi birdan hali osmonda charaqlagan yulduzdek sport olamida, boks dunyosida charaqladi. Don King o'zini hali promotorlik qilayotgan Santanadan birdaniga sizga taklif berdi promotorlikni. Kutilmaganda, menimcha siz hech undan kutilmagan bo'lgandi bu. Ana endi Don King promotorligi sizga shaxsan nima beradi yana?
Endi bu Don King nimasi menga imkoniyatlar beradi. Masalan, jahon chempioni kamarlariga urushga imkoniyatlarni qolgan promotorlarga nisbatan ko'proq bunda imkoniyat bor. Bu promotor bilan bo'lganligimiz sababi ham shu. Men o'sha orzuim ushalishiga bu yaqinroq bu promotor. Shu jahon chempionat kamarlarini yutishim uchun janglarni tashkil qilib beriladi degan maqsadda shu Don King bilan shu shartnoma imzoladik.
Don King promotor bo'lgandan keyin sizni murabbiyingiz o'zgaradimi yo o'sha oldingi murabbiyingiz qoladimi?
Don King faqat bizga promotorlik qiladi, shu janglar tashkil qilib beradi, o'sha kamarga bo'ladigan jahon chempionat janglarini tashkil qilib beradigan xolos. Meni ustam o'sha Ken Richardson, menejerim Ken Richardson, u qoladi shundayligicha, hech narsa o'zgarmaydi.
12 aprel kungi g'alabangizdan so'ng ana siz yashayotgan o'sha Texas shtatida, qolaversa Houstonda sizni boks maktabingizda sizga bo'lgan munosabat qanaqa bo'lyapti hozir endi?
Men bilasizmi, avvaliga kelganimda qayerdan san sen O'zbekistondanmansam ha deb qo'yishardi. Uncha tushunishmasdi, bilishmasdi deyam. Hozir endi men hozir Bahodir deb ismimni aytisha olmaydi o'sha. Mani nima bilan chaqirishadi? Baha deyishadi. Baha desa ham o'zbek deyishadi. Men g'ururlanaman, faxrlanaman. Bu narsa bilasizmi, menga anaqa kuch bag'ishlaydi-da, yana ham qattiqroq trenirovka qilish mas'uliyatda. Ko'proq trenirovka qilib, shu tepalarga erishishga o'sha o'zimni va men qaytdan kelganligim o'sha vatanda teparoqqa ko'tarishga imkoniyat beradi ko'proq.
Don King promotorligidagi birinchi jangingiz qachon bo'lishi, necha kunlarda aniq bo'ladi? Kelasi haftami, 10 kundami?
8-iyunda o'sha Darley Perez bilan Yuri Orkis Gambo o'xshayapti. Ularni yutgandan keyin shu shulardan keyin o'sha biz ularni nimaga o'tiramiz? Shu muhokamaga, shu keyingi jangda nimalarni o'shandan keyin boshlanadi. Shu keyingi jangim qachon bo'ladi, qayerda bo'ladi, kim bilan bo'lishi?
Shu kungacha professional ringda nechta jang o'tkazdingiz va qanchasida g'alaba qozondingiz?
14 ta jang o'tkazdim, shundan 13-tasini yutdim, bittasida endi mag'lubiyat bo'ldi. Endi bu mag'lubiyatga ham achinmayman, sababi bu mag'lubiyatda o'zim haqida ham ancha narsalarni bildim, o'rganib oldim. Mag'lubiyatdan o'rganadi deydi-ku yutqizuvdan. Mana shu narsa meni boshimdan o'tdi. Mana hozir endi bitta yutqizuv bo'lib, ancha narsani o'zimga o'rganib oldim. Endi o'zimga bo'lgan ishonchim ko'proq oshdi.
Don King tanilmagan bokschilarga promotorlik qilmagan. Ya'ni Don King promotorlik qilgan o'yinlarda o'nlab million dollarlar ham aylangan payti bo'lganda, hozirgi kunda Don King o'zini uni belgisi bormi? Masalan, 1 million dollardan kam bo'lsa men promotorlik qilmayman yoki bo'lmasa shunaqa o'zini bir o'lchovi bormi Don Kingga?
Endi u unga ayon aka, u narsalar bizga ayon emas, bizga vazifamiz shu bizga qo'yilgan, oldimizga qo'yilgan raqibni yutib, o'zimiz ishimizni qilish. Bular aytishadiki, o'zingni biznesingni qil bo'ldi. Xuddi shunday oldimizga qo'yilgan vazifa shu raqibni qo'yishsa, shuni urib, o'zimizga kerakli narsani olib ketish bo'ldi. Shu vatanni himoya qilish bo'ldi aka, boshqa hech narsa nima. Endi Don King bilan haqiqatan ham afsonaviy mashhur promotorlardan biri, to'g'ri. Haqiqatan ham u nima yulduzlar bilan ishlagan. Endi men u ishlagan odamlarni oldida men hozir to'g'ri haqiqatan meni bu darajada yutug'im nimalarim yo'q. Lekin shartnoma imzolagan borayotganimizda Don Kingni bitta aytgan narsasi, menga sani yoqqan narsang sani boks stiling. Bu ko'p narsani nima beradi? O'sha muxlislarga sani jangingni ko'rib ular mazza qilishadi. Zerikarlik boks emas sani boksing. Shu bir narsani ko'rsatasan, shu muxlislar sani orqangdan o'sha sani nima qo'yiladigan bo'lsa keladi tomosha qilgani. Shuning uchun men sani shu xarakterlaringni yoqtirdim. Hayotda turishingni ham nima qilganligim uchun, hali yoqtirganligim uchun shuncha masam bilan ishlashni xohlayapman. Shunaqa dedi-da. Mana endi kontraktni imzoladik, endi shartnomani. Endi hammasini vaqt ko'rsatadi, nima bo'ladi haqiga, nima yo'q. Mana endi bo'ladigan narsa, bizdan bo'ladigan narsa shu daldan chiqmasdan kuniga 2 mahalmi, 3 mahalmi qattiq trenirovkalarni, mashg'ulotlarni qilib, kimni qo'ysa o'shanga tayyor bo'lish.
Mana odatda sizga raqib belgilansa, mana shu raqibga qarshi jang qilish uchun ringga tushishdan oldin o'zingiz bir taktika, strategiya belgilaysizmi? Tayyorgarlik qanaqa bo'ladi siz?
Bu siz taktika, qaysi strategiyasiz hech narsa bo'lmaydi-ku. O'sha jang belgilashdan oldin, o'sha belgilangan kundan oldin nima beriladi sizga? O'sha jangchini o'sha internetlardan olishingiz mumkin yoki olib o'sha janglarni o'rganasiz, nima xatolari bor, nima anaqalari bor, uni yaxshilik taraflari, qaysi nimalarni ko'proq qiladi,
kuchli jihatlarini,
kuchli jihatlarini, kuchsiz jihatlarini hammasini o'rganib chiqasiz-da endi. O'rganib chiqqandan keyin ringga chiqqaningizda u ham sizga tayyor bo'ladi, siz ham unga tayyor bo'lasiz-da. O'zi oldingi qilgan narsangizni qila olmaysiz endi bu nimaga, raqibga. U ham oldingi qilgan narsasini sizga qila olmaydi. Agar sizga qilsa, sababi siz u narsalarga ham tayyorsiz. O'sha jangga yana bitta yangi variant o'ylab turib borishingiz kerak.
Demak, u sizni ko'rib, janglaringizni tahlil qilib, u ham sizni kuchli kuchsiz tomonlaringizni hisobga olib, stilingizni, qay ko'rinishda jang qilinishingizni olib, o'zicha strategiya ishlab chiqib, shunga mos ravishda harakat qilishni rejalaydi. Ammo siz uni dog'da qoldirish uchun yana bir yangilik bilan chiqmoqchisiz. Shunaqami?
yana bitta yangilik qilasiz yoki agar uni ham o'tmasa yana boshqa aytadiku A plan, B plan nima deydiku? A planing bo'lmasa nima qilasan? B planni qilaman. A bo'lmasa-chi, qolgan yana 32 ta harf bor-ku degan ma'noda yana tayyorlab qo'yaverasiz arqasidan aka o'tmaganini o'sha birni boshdan nima qilib o'tkazib, yutuq uchun har narsa qilasiz aka.
Afsonaviy bokschi, jahon chempioni Muhammad Ali mana jangga chiqqanda bitta raundda bitta stilda tushadi, keyingi raundda boshqacha stilda tushadi. Sizni ham strategiyangiz har bitta raundda o'zgaradimi?
Men hozir janaqa har bitta raundda strategiya o'zgartiradigan raqiblar bilan tushganim yo'q. Mana agar keyingi jangimda bo'ladigan bo'lsa, agar mana Gambo chiqadigan bo'lsa, Gambo bilan chiqadigan bo'lsam, shunda endi har bitta raundni o'zgartirish mumkin. Sababi Gambo Olimpiada o'yinlari chempioni, jahon chempioni, havaskor bokschida, professional boksda ham ikkita vazn toifasida jahon chempioni. Hozir bu 3-chi vazn toifasi unga. Endi bun bilan haqiqatan ham endi o'tirib olay. Jismoniy tayyorgarlik emas bu bilan. Aqlan ham, ruhan ham tayyor bo'lish kerak bu Gambovaga.
WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni Bahodir Mamajonov mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Yana yangi cho'qqilarni zabt etishingizni, O'zbekiston nomini, O'zbekiston bayrog'ini yanada ko'tarishingizga tilakdoshmiz. Muvaffaqiyatlar tilaymiz sizga tinglovchilar nomidan, o'zimiz nomimizdan.
Sog' bo'linglar, salomat bo'ling aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jahon boks assotsiatsiyasi yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni Bahodir Mamajonov dunyoga mashhur promoter Don King bilan hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Ana shu munosabat bilan o'tkazilgan suhbat edi. Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizning bir qismi yakuniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.